Може, я таки неуживчивы? Може, я таки неуживчивы, что не знаю ніводнага дня, каб не спрачаўся. То с дажджом, які ідзе не ў папад, то з ветрам, які вее не з той стараны, то з дарогай, якая петляе загадкі, то з часам, які часта спяшаецца або марудзіць, абнадзейвае або засмучае. А найбольш мяне непакоіць, што ўсё часцей пачынаю спрачацца і з самім сабой –